Před kázáním budeme číst z první knihy Samuelovi, 2. kapitola, verše 11 až 26. Elkána odešel do svého domu, do Rámy, a chlapec konal službu Hospodinu pod dohledem kněze Élího. Synové Élího byli ničemníci, neznali se k Hospodinu. Uplatňovali vůči lidu tento kněžský řád. Kdykoliv někdo připravil obětní hod, přicházel kněžský mládenec s trojzubou vidlicí, právě když se maso vařilo. Vrazili do kotle nebo do hrnce, do kotlíku nebo do pekáče, a co vidlice zachytila, to si bral kněz pro sebe. Tak to dělávali všem z Izraele, kteří tam do Šíla přicházeli. Dokonce dříve, než obrátili tuk v obětní dým, přicházel kněžský mládenec a říkal obětujícímu muži: dej knězi maso na pečení. Nepřijme od tebe maso vařené, ale syrové. Když mu ten člověk řekl: napřed se musí obrátit tuk v obětní dým, pak si vezmi, po čem toužíš. Odpovídal: nikoli, dej mi to hned. Nedáš-li, vezmu si to násilím. Hřích těch mládenců byl před Hospodinem nesmírně veliký, protože lidé znevažovali Hospodinovi obětní dary. Ale Samuel konal službu před Hospodinem, mládeneček přepásaný lněným éfodem. Jeho matka mu dělávala malou pláštěnku a rok co rok mu ji přinášela, když putovala se svým mužem, aby obětovali výroční oběť. Élí žehnal Elkánovi a jeho manželce. Říkal: nech tě Hospodin zahrne potomstvem z této ženy místo vyprošeného, který byl vyprošen pro Hospodina. Pak odcházeli domů. Hospodin navštívil Chanu a ta otěhotněla a porodila tři syny a dvě dcery. Mládeneček Samuel však vyrůstal při Hospodinu. Élí byl již velmi starý, slyšel o všem, čeho se dopouštěli jeho synové na celém Izraeli, i o tom, že obcovali se ženami, konajícími službu u vchodu, do stanu setkávání. Říkal jim: proč děláte takové věci? Ode všeho lidu slyším o vás samé zlé věci. To nejde, moji synové. Není to dobrá zpráva, kterou slyším. Svádíte Hospodinův lid k přestoupením. Jestliže hřeší člověk proti člověku, je rozhodčím nad ním Bůh. Zřeší-li však člověk proti Hospodinu, kdo nad ním bude rozhodčím? Ale oni svého otce neposlouchali. Hospodin tedy rozhodl, že propadnou smrti. Mládeneček Samuel však prospíval a byl oblíben u Hospodina i u lidí. Prosím Davida.
Dobré ráno, dobrý den. Máme to tedy téma. Já když jsem začal připravovat to kázání, tak jsem si říkal, kdo mi to přidělil, tohle téma. Dětství uprostřed temnoty. A pak jsem zjistil, že jsem si ho přidělil sám, že jsem si vybral, v té tabulce to nevypadalo tak nebezpečně. Takže dětství uprostřed temnoty, nebo možná dětství, možná to je příliš úzce definováno, tam je hebrejské slovo, které znamená mladík, mladý muž, dneska bychom možná řekli i teenager, čili celá taková škála. Ano, zahrnuje to i děti, ale můžeme to vnímat jako, mohli bychom to nazvat, ze života teenagera. A samozřejmě my budeme hledat, co ten oddíl znamená pro nás, kteří už ty teenagerské časy máme tak trochu za sebou, a můžeme to potom vztáhnout i na nás. Je to takové nafukovací to slovo mládý muž, mládeneček. Vidíme tedy Samuele, teenagera, a on dneska bychom si to mohli představit tak, že on v podstatě bydlel tak jako na internátu. On tam byl mezi cizími lidmi, ty ho nějak jako vzali, ani ne adoptovali, ale tak jako zahrnuli do té služby. No a on tam vyrůstal na internátu, ale byl to takový dlouhodobý internát. A zároveň jsem velmi málo vídal se svou rodinou, tak jako jednou za rok. A teď už k tomu textu, který máme před sebou. Ten text začíná vlastně smutně. Tady ta část toho příběhu je smutná. Rodiče odcházejí domů do svého bydliště v Rámě a on ví, že je uvidí znovu až za rok. Zároveň jsou tam i hezké motivy. Ten příběh začíná i naděje. Bude o něj postaráno. Už i v relativně mladém věku má své poslání. To poslání je v něčem takové exotické. Jako my víme, že byl nazír, trošku bychom si to mohli dneska přirovnat, že byl vlastně takový hippie. Neholil se, nestříhal se, tak vypadal. Takže v něčem, tak jak známe teenagery a možná nejenom teenagery, tak jako by trošku za exota. To není marný. Takže je tu i hlavní kněz Eli, ten Samuel žije pod jeho dohledem, má práci, takže začíná to i nadějně, ten příběh, ta epizoda toho příběhu. No jo, jenže najednou rychlostí blesku se dovídáme šokující informaci. A to je informace ne o tom knězi Eli, ale o jeho dvou synech. A najednou, jako kdyby z čistého nebe, slyšíme, synové Eliho jsou gauneři. Samozřejmě Bible nepoužívá slovo gauneři, ale myslí tím. Gaunery možná i něco horšího, nazývá je syny zla. Jsou to syny zla, už to nejsou synové Eliho, už nepatří jako kdyby do toho kněžského, do té dynastie, kde si to předávají z člověka na člověka, z jednoho kněze na druhého. A najednou čteme, už to nebudou synové Eli, už to nebudou právoplatní kněží, jsou to gauneři, jsou to synové zla. A dokonce je tam řečeno, neznají Hospodina. Ta něco nehraje. Kněží neznají Hospodina. Kdyby nikdo, tak kněží by ho měli znát. Ne, neznají Hospodina. Vůbec ho neznají, nebo žijí, jako by ho neznali, jako by nebyl. Je to tak, že svým životním stylem vlastně ztratili a odvrhli své synovství. A stali se syny zla, syny hříchu. Vytvořili si vlastní linii napojenou na zlo, mají nového otce, stali se syny zla. Zneužívali své dědičné kněžské postavení a budou z něj z kněžství vyloučeni samotným Bohem. Tak najednou se nám rozplynula taková příjemná atmosféra, uklidňující představa života ve svatyni, představa otcovské autority, oddanosti ve službě Bohu. Dochází nám, že Samuel vyrůstal a žil v toxickém prostředí. A to je téma, ve které se ten text nabízí i nám. I my se můžeme někdy ocitnout v toxickém prostředí. Někdy to může být toxická rodina, někdy ty vztahy rodině mohou být nejenom tak jako tu tam nějaký problém, ale skutečně toxická rodina. Může to být toxická parta, kde se dějou zlé věci, kde je zlý vliv. Může být toxické zaměstnání. Mám hodně příležitostí mluvit s jednotlivci ve firmách, s manažery osobně a znovu a znovu se setkávám s toxickými motivy. Znovu a znovu jsou lidé vyždímání a odkopnutí a tak dále. Toxické prostředí. Co církev? Může být církev toxická? No tehdy byla. A někdy možná máme žel i takovou zkušenost. Já pamatuju, když jsem byl snad v prvním ročníku na studiu teologie, tak jsem potřeboval něco s jedním z těch páťáků, něco jsem potřeboval domluvit. No, on už byl v pátém ročníku, on byl ženatý, měl dvě děti, manželka s dětmi bydlela dost daleko od Prahy a on tam vlastně žil tím pádem na kolejích. Tak jsem tam zašel, zaklepal, vejdu tam a on tam měl dvě dívky stanečních. A měli tam mejdánek. A teďka mě to zarazilo a on si to vychutnával, že mě to zarazilo. Že bodnul a ještě k tomu pár takových jako keců. To mě takovou ránu mi to dalo, jo. Ale co jsem mohl? No tak jsem odešel, no. Toxické prostředí i v církvi. Řeknete si, i věřící lidé, tam snad nebude nějaká taková něco takového jedovatého, nebezpečného, nějaký těžký naschvál. Bude. I to se může stát. Toxická sociální síť, tam jsou věci, kdyby jednu jedinou věc jsme zmínili, teď nedávno jsem jen tak zahlíd, už ani nevím, myslím, že to byl TikTok nebo který z těch dobrodějů a děti nějak několik dětí spolklo magnet a operovali je. Lékařka přikivuje, jo. Měli nějakou soutěž vyhlášenou o nějaký zajímavý piercing na jazyk, nějaký zajímavý piercing. A některé děti, jestli jim to rovnou poradili, nebo jestli koumáci to vymysleli sami, tak aby se nemuseli bodnout, tak jako vymysleli, že ze spoda dají magnet a z vrchu na to přilípnou ten kovový piercing a on to bude pěkně vypadat a můžou se vyhrát tu soutěž třeba o nejlepší piercing. No jo, jenže on to nedrželo, spadlo dolů, polkli, no a bylo to velmi nebezpečné. Toxické sociální sítě. Když řeknu toxická politika, tak já s dovolením ani nebudu pokračovat dál. To bychom měli hodně co přemýšlet. Různě v životě se nám může stát, že se ocitneme v toxickém prostředí. A teďka vlastně tady nad tímhle textem nám vzniká otázka, jak tedy žít v toxickém prostředí. Jak žít v toxickém prostředí, když se tam ocitnu? No tak často bývá nejlepším řešením odejít. To často bývá jediná možnost, smysluplná a bývá to nejlepší řešení. Ale Samuel nemohl odejít. Jeho matka dala slib, že neodejde. A on nechce, jako vnitřně asi nejspíš nemůže odejít navzdory tomuto slibu dané Pánu Bohu. V té době byly sliby brány velmi vážně, zejména sliby Bohu. Toxické prostředí ze života teenagera. Přenesme se zpátky do toho šílo, do toho, kde je ta svatyně a kde žijou ty gauneři. Gauneři ze šíla. Zlo zde má své epicentrum. Jsou v tom epicentru dva arrogantní grázlové a zároveň jejich otec, který se vyznačuje tím, že je příliš měkký. Takový jako změklej už příliš nezdravě, toxicky, tolerantní. A je vidět, že s postupujícím stářím ještě měkne, že se to dál ještě zhoršuje. On měl už dávno své syny tvrdě konfrontovat, ale neudělal to. Ačkoliv Bible to po nich chce, Tóra, kterou měl v ruce, to po něm chce. Konfrontuj, v takových situacích konfrontuj, to je, tady hrozí až trest smrti nad některými těmi věcmi, co oni dělali. Ty je musíš konfrontovat, ne. On je měkký. Měkký otec. To bývá někdy velký problém tam, kde je nějaké toxické prostředí. O co tam šlo, co se tam dělo? Ty synové Eliho vykonávali ve svatyni v Šílo kněžskou službu. Ta byla dědičná, takže oni vlastně už byli kněžími. A zarazí nás, čeho jsme svědky. Oni si vytvořili takový vlastní, úplně takový jakoby systém okrádání Boha i lidí. A dokonce to nazývá, je nazváno kněžský řád, takový jako novej kněžský řád, jiný. Šlo vlastně o jakousi ruletu, tam byla, oni měli takovou jakoby trojzubou vidlici a šlo o takovou ruletu, že přišli, ať už to byl hrnec nebo kotlík nějaký, kde se vařilo maso a za chvilku budeme se bavit o tom, že to bylo obětní maso, že to nebyla večeře, ale že to byl vlastně obětování. No a oni prostě hráli takovou ruletu, prostě bodli do hrnce a co se napíchlo, to je moje. Co vidlice zachytila, to si vzal kněz pro sebe. A to dělávali všem z Izraele, kteří tam do Šíla přicházeli. Každý musel projít touhle procedurou. Každý musel odevzdat tímto způsobem část toho, co vlastně jim vůbec nepatřilo. Patřilo to tomu obětujícímu a Bohu, kterému tu oběť přines. Ty tam vůbec neměli hrát žádnou roli v tom nějakém rozdělování. A lidem nezbylo, než přihlížet. Si vemte to ponížení, prostě někdo degraduje vaši oběť a vy jenom se díváte. Nemáte žádnou jinou šanci. Co vám to připomíná? No třeba takové to porcování medvěda. Když se připravuje rozpočet, tak něco nechat stranou a rozporcovat si to mezi sebe. A je to vlastně na podobném principu dneska, když si z toho odkrojejí, z toho, jak se to nazývá, medvěda, část pro sebe, pro svou firmu, pro svou stranu a tak dále, tak oni se chovají, jako kdyby jim to patřilo. To jim nepatří. To jsou naše daně. To nejsou jejich peníze, které ať se dohodnou, jak se rozdělejí. Oni si rozdělují něco, co jim nepatří. Přesně jako ty dva gauneři tady v Šílo. Jako by to bylo jejich. Druhou zlodějnu, kterou oni vlastně provozují, v izraelských bohoslužbách byly jasně stanovené hranice, jak to je, bylo to přesně popsané, jak je to s těmi obětmi. A při oběti ohnivé se vlastně nejdřív nabízí tuk Hospodinu, z toho tyku vyjde dým a to je vlastně ta oběť. A potom vlastně hrudí patří kněžím. Na to měli plné právo, ale jim to nestačilo. Oni chtěli víc. Oni si chtěli vzít z toho tuku taky. Tehdy tuk to bylo něco, dneska se tuk se nesmí, aby vám nepřiběla nějaká kila, ale tehdy to bylo to nejlepší. Ještě hluboce ve středověku libové maso házeli psům. Tuk, o to tam šlo. Ale šlo především tady o bohoslužby, o oběť Bohu. A když lidi se snažili bránit, připomenout jim ta nařízení, přeci tohle nepatří vám, kněžím, vám patří to hrudí, to nechte to bejt, nešahajte na to, to jsou boží, dneska bychom řekli peníze, jo? Boží naturálie, nechte to bejt. když to takhle řekli, tak vlastně je umlčeli ti dva a spol nezakrytou výhruškou. Vezmu si to od násilím, hotovo. Nedáš? Já si to vemu. Hotovo. Zdaleka se tady nejednalo jenom o jídlo. Oni vlastně znesvěcovali oběti, dělali vlastně, schazovali, zesměšňovali bohoslužby. A jestli trochu známe Pána Boha z celé Bible, tak no, to je velmi háklivý. Velmi, velmi háklivý. To ještě není všechno. Čteme tam, že souložili se ženami konajícími službu u vchodu do stanu setkávání. Až takhle zajdou daleko. My ani nevíme, které ženy to byly, protože součástí bohoslužeb izraelských nebyly ženy kněží. Takže jestli poutnice, které přišly pravidelně, nebo dobrovolnice, které pomáhaly s takovými nějakými pomocnými pracemi. Ale takové to zneužít ženy v chrámu, nebo tehdy ještě neměli chrám, u toho stanu setkávání. Bylo by pěkné, kdyby si člověk řekl, mohl říct, no to už se dneska neděje. Ale děje, žel se, děje, jsou zneužívány. Zneužívány ženy, zneužívány děti. Já to nechci nějak rozpovídat, jmenuje se to uprostřed temnoty, tak aby té temnoty nebylo moc. Ale jsou věci, které se dějí. A vůbec jim nevadilo, že to lidi o nich vědí. Oni byli bez skrupulí, jim to bylo jedno. V tom příběhu čteme i hodnocení. A ve Starém zákoně nebývají příliš často nějaké hodnocení. Tam většinou ten příběh tak jakoby probíhá. Tady je vidět, jak vážné to bylo. Hřích těch mládenců byl před Hospodinem nesmírně veliký, protože lidé znevažovali Hospodinovi obětní dary. Tak to je ta temnota. A zajímalo by nás, kde je tam to evangelium. Chtěli bychom evangelium. A najednou zjistíme, že ho těžko hledáme. A najednou můžeme přemýšlet o tom, že i to se může stát i nám. Že prostě jsou určité epizody našeho života, ve kterých těžko hledáme evangelium. My tušíme, že tam někde bude. My doufáme, že tam někde bude. My ho vyhlížíme jako strážný vyhlíží jitro. Ale ještě ho nemůžeme najít. Evangelium. Co by bývalo pomohlo v téhle situaci? Tak mohl pomoct Eli. Kdyby ten Eli zastával svoji roli otce, roli šéfa, roli hlavního kněze, kdyby zastával ty funkce tak, jak má, tak se dalo pomoct. A toho té temnoty mohlo být daleko míň a s tou temnotou bylo možné nějakým způsobem ji vytlačit. Ale Eli selhal. On napomínal své syny, ale tak jako on byl vlastně v tom takový jakoby měkký. Taková měkká napomenutí. Proč děláte takové věci? Ode všeho lidu slyším o vás zlé věci. To nejde, moji synové. Jo, tak jako řekli byste si, no, tak vidíš, dal jim zpětnou vazbu, že tohle se nedělá, ale když se trošku do toho zaposloucháme, tak to byla měkká zpětná vazba. A k nějaký nápravě nevedla, je tam jasně řečeno, ale oni svého otce neposlouchali. Kdyby měl účinné a důsledné napomenutí, včetně trestu, kdyby trval na zjednání nápravy, ten Eli měl ten mandát s tím něco udělat. To druhé s tím souvisí, vlastně Pán Bůh říká, ctil své syny více než mne. A to je zajímavý moment pro všechny rodiče. Ctil své syny více než mě. Dát si pozor, aby jsme se někdy nedostali do situace, že vlastně budeme tak jako ctít své děti, tak jako se jim přizpůsobovat a dávat jim tolik prostoru, že už to může být až na úkor ctění Boha. Zvláštní motiv. A pak ještě jedna taková zajímavá věc, ta se objeví až později, ta nebyla v tom našem oddílu, ale upozornil mě na ní Michal, syn můj, jsme o tom spolu debatovali, o tomto oddílu, a on mě upozornil na 4.18, kde dojde k tomu, že Eli zemře takovým zvláštním způsobem, že se pod ním podsekne židle, on spadne na záda a zlomí si vaz. No a je tam řečeno, byl to muž starý a těžký. Jenom takováhle poznámečka. Starý zákon miluje takovýhle poznámečky. Vždycky jenom ťuk. A přitom v tom příběhu to bude hrát velmi významnou roli. Abšalom měl dlouhé vlasy, říká starý zákon. Ťuk. Co se stane? On se na nich oběsí. Ezau byl chlupatý. Smínečka. Co se stane? Využijou toho k podvodu, ke kolosálnímu kšeftu s vyvolením. Noé byl spravedlivý, zase známečka, k čemu to bude dobré vědět, protože on bude tím nástrojem Boží záchrany. No a teď zpátky tedy k Elímu, byl to muž starý a těžký. Jak se stal těžkým? No, že si dopřával. A nejlíp tučnýho. Čili určitým způsobem on v tom jel s nimi. To nám říká tahle poznámečka. On byl těžký. On v tom jel s nimi. Ať už přímo, že si taky dával, anebo že tak jako tu máš tati, tady máš. A on miloval, ctil své syny více než Boha. Bylo možné s tím něco dělat. Byl to Eli, který s tím mohl něco dělat. Je to slovo pro nás, tam, kde jsme v pozici určité autority, rozhlížejme se okolo sebe, jestli nebují někde toxické prostředí. A přemýšlejme o tom, jestli můžeme nějak zasáhnout, můžeme nějak pomoct. Když se podíváte zpátky na Samuele, teenagera Samuele, ten s tím nic dělat nemohl. Ten byl sticha a co mohl, jako zajdete za veleknězem a budete mu říkat. Na závěr si pojďme přečíst paradox. Takhle vypadala ta situace, tohle bylo možno dělat a nebylo uděláno. Mládeneček Samuel však prospíval a byl oblíben u Hospodina i u lidí. No to snad ne. Takhle toxický prostředí, takovéhle věci se tam děly. Hospodin to tvrdě všechno potrestal Eliho i jeho dva syny, později o tom budeme mluvit. Takovýhle věci, takovýhle prostředí, v takovýhle temnotě se to jmenuje, uprostřed temnoty. A je tam řečeno, prospíval a byl oblíben u Hospodina i u lidí. Jak se to mohlo stát? Uvidíme. Ale je to důležité poselství, důležité evangelium. I v toxickém prostředí můžou vyrůst krásné charaktery. Krásní boží služebníci, požehnaní. I v toxickém prostředí. Jak? No tak to už pokračováním příště. Těšíme se na Tomáše Cvejna a na další díl této série.